Radio Lucía. Cu și despre radiologi.
Bună ziua și bine ați venit la Radiologia, podcastul în care încercăm să scoatem radiologia din beci. Invitatul meu de astăzi, doctorul Rareș Nechifor, este radiolog intervenționist. Se ocupă de o viață rezolvând patologii care în trecut nu se puteau rezolva altfel decât chirurgical și o face doar prin intermediul unor catetere, prin vase mai mici sau mai mari. Eu sunt foarte curios despre cum este această specialitate și sunt convins că și voi, ascultători. Bună, Rareș!
Bună, Sorin! Mulțumesc mult pentru invitație! Te salut pe tine și pe toți ascultătorii!
Mulțumesc mult de participare! Hai să vorbim un pic de subiectul, să intrăm direct în subiect. Spune niște cuvinte despre radiologia intervențională. Cam când a apărut? Cum arăta la început? Cum arată acum?
Radiologia intervențională este numită și chirurgia viitorului. De ce? Pentru că permite rezolvarea multor afecțiuni, unor afecțiuni ce altfel au o soluție chirurgicală prin proceduri minim-invazive, endovasculare, prin interiorul vaselor de sânge sau percutane, prin puncții directe. Eu o consider o revoluție în medicină, pentru că schimbă cu mult gradul de agresivitate, de invazivitate al actului medical, îl reduce. Când a apărut? Destul de mult, de prin anii 70. Evoluția a fost destul de lentă și, surprinzător, deși sunt proceduri extraordinare, dezvoltarea lor este relativ lentă din cauza opoziției sistemului sanitar clasic, conservator, chirurgical. Ce nu l-a...
Evident!
Ce face mai grea implementarea tuturor acestor proceduri noi în practica medicală curentă. Eu mă ocup de radiologie intervențională de 20 de ani. Eram rezident în ultimul an la Spitalul Universitar când domnul profesor Popescu, pe mine și pe Bogdan Dorobăț, ne-a chemat într-o zi și ne-a spus, spitalul își ia un echipament nou, un aparat ce face angiografii și m-am gândit la voi, dacă vreți să mergeți un pic și să vedeți dacă vă place și să învățați să folosiți aparatul ăsta. Ăsta a fost norocul nostru, să spun așa, pentru că la acel moment nimeni nu prea știa ce e angiografie, radiologie intervențională, cu ce se mănâncă, la ce folosește.
Dar ce făcusei de fapt până în rezidenția până la momentul ăla? Că exista CT, exista RM, cum era?
Exista un CT și exista un RM, da, într-adevăr, dar accesul la acele aparate, altele decât la radiologia clasică, era unul foarte limitat și dificil. Ok. În momentul în care am ajuns amândoi la Spitalul Militar, unde doamna doctor Cotună făcea radiologie intervențională diagnostic, a fost un moment extraordinar. Am descoperit o lume nouă, a fost dragoste la prima vedere. Posibilitatea de a naviga prin interiorul corpului, din cap până în picioare, și de a diagnostica și apoi de a trata o serie de afecțiuni, ne era total necunoscută la acel moment și absolut surprinzătoare. Din acel moment nu am mai făcut decât radiologie intervențională.
Wow, deci o viață practic deja dedicată acestei ramuri a radiologiei. Și cum e curba de învățare? Cât de mult ți-a trebuit până când să te simți, bănuiesc că ai început de la lucruri mai ușoare, dacă a existat un moment în care te-ai simțit tu așa împlinit și ai zis, da uite, acum sunt sigur pe mine și chiar nu mai transpir așa de tare la fiecare procedură?
Ok. Da, într-adevăr, la început erau emoții acolo la spitalul militar, totul era nou, necunoscut, vroiam să învățăm cât mai repede, dar cu emoții multe. Culpa de învățare. Cred că ne-am mișcat destul de repede și deja, probabil în 2 luni de zile, deja puteam să facem proceduri diagnostic, puncție, cateterizare, interpretarea imaginilor, adică ne descurca. După spitalul militar am mers la Bagdazar, la domnul doctor Șefno. Ce făcea? Neurodiagnostic angiografic, angiografii cerebrale. Nu făcea dânsul intervențional, neurointervențional. Din nou, a fost foarte plăcut, am învățat o mulțime de lucruri legate de angiografia cerebrală, de anatomie, de patologia vasculară cerebrală. După aceea, ne-am întors la spitalul universitar, unde aparatul se instalase, am tăiat panglica și am început să lucrăm. Acolo a fost... A fost momentul adevărului, pentru că tot ceea ce învățasem trebuia să punem în practică, plus toată partea de management, de organizare a laboratorului, cu care nu ne lovisem nici la militar, nici la Bagdazar, pentru că noi acolo eram să învățăm procedurile, dar catetere, materiale, achiziție, fluxuri, toate acestea ne-am trezit că trebuie să le gestionăm. Și am făcut lucrul acesta.
Deci, practic, nu mai aveați un supervisor, ca să zic așa, ci, practic, făceați exact ce ați învățat în altă parte, dar de data asta pe cont propriu.
Pe cont propriu, da.
Evident. Aveați o colaborare cu clinicienii, cu chirurgii, aveați un backup în spate, vorbiți să răți cu ei, gen, dacă se întâmplă vreo complicație, aveți niște fluxuri stabilite în genul ăsta de situații?
Da, sigur că da, aveam o relație clară cu ATI-ul, orice urgență puteam să apelăm direct. Apoi am început să promovăm procedurile în spital, în principal în secția de chirurgie vasculară. Ei au fost rapid deschiși, aveau nevoie de angiografii periferice pentru a putea opera mai bine și mai corect. Am avut o colaborare de la început foarte bună cu secția de neurologie, pentru că veneau pacienți cu accidente vasculare, cu stenoze carotidiene, cu patologie vasculară cerebrală, pe care acum puteam să-i diagnosticăm și ulterior, destul de curând, am început să facem și terapie, să punem stenturi carotidiene, să facem diferite angioplastii periferice, să facem embolizări.
Cam când ați început cu embolizările?
Cu embolizările am început, cred că fix acum 20 de ani.
Oho!
Da. Da.
Și nu era greu să obții materialele astea de embolizare, că bănuiesc că nu se făceau foarte, foarte des.
Procedura de embolizare de fibromuterin a fost descrisă ca procedură în 1995 de un medic francez. Din 1995 până în 2000 a avut caracter experimental. Iar din 2000 a fost acceptată ca procedură terapeutică. Deci, practic, noi am început să facem procedurile de embolizare în momentul în care ele au devenit proceduri terapeutice. Probabil nici n-am fi putut să facem înainte, pentru că nu aveau un statut de procedură terapeutică. Ok.
Ați avut rezistență din partea ginecologilor în privința asta? Bănuiesc că da.
De fapt, nu. Rezistența nu a fost la început, a venit ulterior.
Aha.
Da, da, de ce? Uite, am să revin la medicul francez ce a publicat în 1995 articolul despre embolizarea fibroamelor. Povestea e în felul următor. Embolizări de artere uterine care să devascularizeze fibroamele se făceau încă înainte de 1995, cam de prin 80-85. De ce se făceau aceste proceduri? Pentru a pregăti uterul pentru operație, pentru a face ca miomectomia, intervenția chirurgicală, să fie mai ușoară, mai puțin sângerândă. Numai că la o serie de paciente ce au făcut embolizare, dar ulterior n-au mai făcut miomectomie din diferite motive, acest medic Ravina, francez, a observat că fibroamele își reduc volumul, involuează, iar uterul rămâne pe loc, normal vascularizat. Și atunci a publicat câteva cazuri acest articol în care a spus embolizarea este eficientă în tratamentul fibroamelor, nu mai este necesar operația, intervenția chirurgicală. Ori, din acel moment, dacă înainte embolizarea era iubită de ginecolog și cerută, din acel moment a devenit...
Păi da, că îi înlocuia, practic.
Nu a mai fost iubită. Acum revin la povestea noastră. Primul caz de embolizare a venit, solicitare a venit din partea secției de ginecologie. Exact, pentru a ne cere, era o fată tânără cu un fibrom foarte mare și au spus, noi dacă o operăm, există un risc mare ca această fată să-și piardă uterul și să nu mai poată să aibă copii. Am auzit că există în lume posibilitatea asta de a închide vasele de sânge și de a face operația să fie mai ușoară. Vreți să facem lucrul ăsta? Am spus sigur că da, ne-am documentat, am învățat, am mers și pe la niște workshop-uri și am făcut procedura și totul a mers perfect. Pentru că era o soluție nouă, ce nu mai era oferită nicăieri altundeva în România, și pentru că șeful secției de ginecologie din acel moment de la Spitalul Universitar își dorea să evolueze pe cale universitară, ne-a oferit tot suportul, a avut deschiderea și am avut acces la paciente cu fibrome uterine pentru a le putea trata și a face embolizări. Inclusiv, sigur, fără a se interveni chirurgical ulterior, ci embolizare simplă și urmărit. Colaborarea a fost bună. A ieșit și o carte despre acest lucru, dar ulterior lucrurile au început să devină mai dificile, pentru că internarea și acordul pe secția de ginecologie nu mai era la fel de ușoar. Însă activitatea noastră crescuse semnificativ și am ajuns să avem câteva sute de cazuri pe an, undeva eram pe la 300-400 de cazuri de an.
Oho, asta da. E o cifră serioasă.
Foarte serioasă, dar a mai fost ceva ce ne-a condus la această cifră. Noi am înțeles că embolizarea fibroamelor, ca și marea majoritate a procedurilor de radiologie intervențională, sunt proceduri ce nu vor fi niciodată recomandate cu largă inimă de chirurgi, cei care altfel operează. Și că soluția este de a face un marketing direct, adică o informare și o educare, să nu-i spun marketing, o educare, o informare a pacienților, a publicului. Și ne-am făcut un site și am mers la o mulțime de emisiuni și la televizor și la radio și în presă, în care am prezentat procedura în termeni cât mai simpli, clari, către populația din țara noastră.
Și am avut. Da, și bănuiala mea este că totuși pacientele trebuiau internate pe secția de ginecologie ca să ajungă la voi, deci tot ați avut o piedică în privința asta, nu?
Evident că am avut o piedică, nu a fost deloc ușor. Ceea ce... Sincer, până la urmă m-a făcut după 10 ani, au trecut 10 ani, dar după 10 ani se iau hotărârea să îmi mut activitatea în zona privată, pentru că aceste piedici constante și lipsuri de materiale, de bunăvoință, de toate cele m-au făcut să mă cam sator de munca frumoasă pe care altfel am făcut-o în spitalul de stat.
Ok, și acum cum vezi lucrurile privat versus stat? Că în ultimii 10 ani oricum s-au mai schimbat ceva lucruri, dar nu cred că semnificativ în ceea ce înseamnă sistemul de stat. Dar tu ești mulțumit acum cu munca de la privat?
Sunt foarte mulțumit și pot să spun că munca în sistemul privat este, poate nu-i la fel, dar se apropie destul de mult cu munca pe care o făceam în Franța atunci când am fost, pentru că am fost pentru neurointervențional, am avut un stagiu de 6 luni în Paris și acolo am descoperit ce înseamnă să faci radiologie intervențională în condiții normale, să spun, în care să ai tot ce trebuie, materiale, logistică. A fost minunat și absolut surprinzător. Nu spun atunci când am ajuns la Paris, veneam din spitalul universitar unde lipsa de materiale era cruntă și încercam să facem economii, încercam să folosim la minimum materiale necesare, tocmai pentru că nu avea. Și am nimerit la Pitié-Salpêtrière în Paris, unde era aproape o risipă, era o larghețe, puteai să folosești ce material vrei, cât vrei, să-l arunci, să-l schimbi.
Da.
Incredibil. Ok. Bun. În sistemul privat, în București, în România, am la dispoziție toate materialele pe care mi le doresc. Sigur că există o gestiune a acestor materiale, pentru că toate sunt plătite de pacient. Și atunci aducem un echilibru între ce materiale, cu ce costuri folosim, dar nu există nici o îngrădire. Ca medic, eu pot să-mi fac treaba la standardul de calitate cel mai bun pe care îl pot face. Asta e extraordinar.
Da, este foarte bine că menționezi chestia asta, pentru că există așa o percepție din asta într-o anumită categorie de medici că munca la privat înseamnă niște compromisuri, dar așa ca și tine și eu cred că poți să faci treabă bună în privat, uneori poate mai bine decât la stat, pentru că ești pur și simplu forțat de chestiuni economice să fii foarte riguros în chestiunea materialelor, în chestiunea costurilor, lucruri care într-un spital de stat nu sunt eu sigur că sunt așa de riguroase. E ceva ce regreți privitor la plecarea ta din medicina de stat?
Că nu am făcut-o mai repede.
Bun, ăsta mi-a plăcut. Da, foarte bine. Așa, ok. Deci, dragi colegi mai tineri, luați aminte că există viață medicală și putem face radiologia fără să ne fie rușine și în sistemul privat. Ok, hai să revenim un pic la embolizarea fibroamelor. Care sunt cele mai bune indicații pentru embolizarea fibroamelor? E legat de dimensiune, e legat de tipul fibroamelor? Care sunt cele mai bune indicații?
Ok. Odată, fibroamele uterine sunt extrem de frecvente. Sunt cam o treime dintre femei au fibroame uterine. Dintre acestea, o altă treime sunt fibroame simptomatice ce necesită tratament. Asta înseamnă că cam 10% dintre femei au nevoie de un tratament pentru fibrom uterin. În România, în fiecare an, sunt aproximativ 25.000 de intervenții chirurgicale de histerectomie, de scoatere a uterului. Alte 20.000 de paciente primesc un tratament conservator, medicamentos în general, cu chiuretaje, cu anticoncepționale, ce nu este eficient decât cam în 20% din cazuri. Deci, În fiecare an avem 40.000 de femei ce au nevoie de un tratament și iar ceea ce primesc dânsele este fie excesiv, adică o intervenție chirurgicală ce nu este necesară, sau ineficient, un tratament medicamentos. Numărul este enorm.
Este clar enorm, absolut enorm.
Da.
Mai ales dacă vorbim de o statistică corectă, cred că este enorm. Și bănuiesc că nici statistica nu e foarte, foarte exactă, dar da, e foarte mult. E, într-adevăr, e foarte mult. Și aici interveniți voi, intervenționiștii, ca să zic așa, practic oferiți metoda optimă, care nu e nici excesivă, nu este nici radicală.
Ca să răspund la întrebarea ta, 90% dintre aceste femei pot să fie tratate endovascular, prin embolizare. Da.
Voi nu ați face față, cam câți medici care practică embolizarea asta intervențională există în România? Avem o cifră măcar așa orientativă?
Cam 5 medici suntem.
Păi ar trebui să lucrezi zi și noapte și weekenduri și să ieși la pensie la 90 de ani ca să reușești să rezolvi.
Se fac 600 de intervenții pe an în România, din care eu fac 400. Adică...
Da, este atât de dificil sau nu există doritori, medicii tineri nu vor să facă asta, nu au de la cine învăța. De ce? Că se pare că există nu doar o piață, că nu prea îmi place mie să vorbesc de piață în ceea ce privește chestiunile medicale, dar există efectiv o nevoie. Deci din ce spui tu, este o nevoie extraordinară de așa ceva.
Este o nevoie foarte mare. Cum să-ți răspund la întrebarea asta? Pentru că am ajuns să fac multe proceduri de embolizare de fibromuterin. Iar pe un survey derulat de Societatea Europeană de Radiologie Intervențională, asta a fost în 2010, am văzut că în acel survey am descoperit că în Europa existau la acel moment 167 de spitale ce ofereau servicii de embolizare de fibromuterin. Destul de multe, nu știu dacă la nivel european sunt chiar atât de multe, dar 100 și de spitale, clar că în Europa poți să te tratezi prin embolizare. Doar că doar două centre din cele 167 aveau un volum de activitate peste 400 de cazuri pe lună. Noi, aici la București, un centru din Paris. Toate celelalte erau la, câteva erau la 200 de cazuri, vreo 10 la 100 de cazuri și multe undeva între 20 și 50 de cazuri pe an. Ceea ce este... mult prea puțin ca să consider că este o activitate de rutină. Mai mult erau centre universitare, deci, încercau.
Deci practic ești în top european ca număr de proceduri și evident ca și experiență practic.
Da, evident. Până în acest moment sunt probabil vreo 8500 de intervenții de embolizare de fibromuterin pe care le-am făcut și încă nu am cunoscut... un doctor care să fi făcut mai mult.
Felicitări, ce pot să zic?
Pentru că am reușit să, în centrul din București, să avem o activitate susținută cu multe cazuri, practic zilnic avem mai multe cazuri, am devenit, atât prin experiență, competență, cât și prin fluxul de activitate, un centru de training. Firmele ce vând materialele necesare, particule de embolizare, ne-au rugat, m-au rugat, să primesc medici, să-i trainuiesc, să-i învăț să facă proceduri de embolizare. Astfel că vreo 322, cam așa, de doctori din 27 de țări au venit și au învățat câte 3, 4, 5 odată, au venit și învățat sau au fost și mai mulți să facă procedura de embolizare.
Mamă, păi asta este o, practic, este o școală paralelă, o adevărată școală paralelă de radiologie intervențională, din câte îmi dau seama.
Nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar până la urmă e păcat să nu ai... Și sunt tot felul de povești frumoase, adică sunt medici din Brazilia și din Australia care au venit să învețe. Am fost și am învățat medici să facă procedura de embolizare în Africa de Sud, în spitalul, asta a fost așa un pic, în spitalul doctorului Bernard, cel care a făcut primul
transplant de cord.
Și dacă a fost cumva așa un fel de mândrie personală, că dacă în România să știe de acel medic grozav care a fost aici, a vizitat țara, uite că acum m-am dus eu acolo să-i învăț ceva.
Chiar că e extraordinar. Dar cu atât mai mult este de mirare atunci că în România se practică așa de puțin. Mai ales dacă tu ai disponibilitatea de a învăța oamenii să facă procedura asta, chiar e de mirare.
Nu numai în România. A fost și, de exemplu, radiologul intervenționist, șeful de secție al Spitalului Militar al Kremlinului, deci de la ruși. El se lăuda la acel moment cu vreo 2000 de cazuri de embolizare, eram pe la 7000. Evident, la 2000 de cazuri ai experiență, nu mai ai nevoie. L-am întrebat, ok, bun, dar de ce ai venit să înveți? Că la atâtea cazuri nu era nevoie. A fost foarte interesant. A spus, am venit ca să-mi validez tehnica, ca să văd dacă ceea ce fac eu este la fel cum se practică în Europa.
Corect. Mi se pare foarte deștept că majoritatea doctorilor, din păcate, ajung să se plafoneze, să devină autosuficienți și uităm că trebuie să învățăm toată viața. Adică, indiferent de experiență, la un moment dat, tot mai ai ceva de învățat de la cineva.
Acum vine partea mai puțin plăcută. Asta e partea frumoasă. Partea mai puțin plăcută a fost când m-am uitat. Bun, din toți medicii ce au participat la aceste traininguri, câți au fost din România?
Wow. Câți?
Foarte puțin. Câțiva. Vreo 3-4. Da.
Și ai o explicație pentru asta? E doar o lipsă de interes? Este o lipsă de informație? Că sigur că în facultate cred că nu se vorbește prea mult de procedurile astea, că na... Nu știu, dar acum internetul este destul de vast și ajunge la urechile doctorilor informația mai ușor, teoretic, dar...
Sigur că există, nu știu, sunt multe motive. Unul este, poate pur și simplu, lipsa de informare, lipsa de a cunoaște că există radiologie intervențională și că e atât de minunată și că se pot face lucruri atât de frumoase. Pe de altă parte, cred că atracția radiologilor către imagistică, către CTRMN, adică posibilitatea de a ajunge repede, de a practica și a câștiga bani, îi îndepărtează de radiologia intervențională, ce implică, pe lângă pregătirea ca radiolog și imagist, alți ani de muncă și de eforturi, specializare, de supra-specializare.
Da, așa cum ai zis, e destul de aproape de chirurgie la urma urmei, bănuiesc că și ca și stres și ca și riscuri. Sigur că riscurile sunt mai mici decât în chirurgie, dar bănuiesc că stresul este, adică totuși umbli cu un cateter prin vasele oamenilor, este o procedură invazivă la urma urmelor. Poate nu toată lumea e făcută pentru chestia asta, plus că mai este și iradierea. Bănuiesc că, na, spune-ne un pic ceva despre iradierea asta, că multă lume s-ar putea să creadă că tu pleci de la muncă strălucind precum Simpson când pleca din fabrica de deșeuri radioactive, da?
Adevărat. Păi suntem printre puțini radiologi sau medici care încă purtăm echipament și venim relativ aproape, venim în contact cu radiația ionizantă. Totuși, echipamentele angiografice sunt echipamente radiologice foarte moderne și performante, adică costă sute de mii, milion sau peste milion un astfel de echipament. Imaginile sunt digitale, algoritmii și prelucrarea imaginii și achiziția face ca dozele date să se reducă semnificativ. Totuși, ca medic, primim o doză. Sigur, ea măsurată în spatele ecranului de protecție și a șorțului este zero. Respectarea regulilor în sala de angiografie îți permite să ai o expunere mică, redusă. Lipsa regulilor de protecție te expune, bineînțeles.
Da, uite, vezi, asta e o paralelă cu vremea în care trăim, cu pandemia. Știi că tot de protecție e vorba și la radiație și la virus. Amândoi sunt niște dușmani care sunt invizibili și, na, uite, dacă nu te protejezi și există acest curent actual în care, domne, dacă nu se vede, nu ne deranjează, uite că nu se vede, dar te poate îmbolnăvi destul de grav.
Foarte frumos, îmi place. Ca timp, lucrând în sală, trebuie să fii eficient. Nu dorm cu piciorul pe pedal. Trebuie să lucrezi repede cu doze minime. Ți-aș spune o poveste în privința asta. Procedura de embolizare de fibromuterin, revin la ea, normal, peste tot în Europa, se face prin abord femural, adică se intră prin artera femurală pe la nivelul piciorului. Ies prin interior cu cateterul, prin iliaca internă, ok, crossover, adică mergi de pe stânga pe dreapta, de pe dreapta pe stânga, sau faci o buclă în aortă a cateterului și cobori pe aceeași parte.
Ca să eviți unghiurile cât mai ascuțite, bănuiesc.
Ok, pe femurală ai unghiuri ascuțite, pentru că urci din iliaca, din femurală, urci în iliaca externă și trebuie să te întorci în iliaca internă de aceeași parte, ceea ce e un unghi ascuțit,
da.
Dificil.
Corect.
De aceea, pentru procedura de embolizare de fibromuterin, timpul mediu de scopie acceptat pe angiograf este de 15-20 de minute la nivel european. Eu am schimbat abordarea și am trecut pe abordul brahial, adică nu intrăm pe picior, ci intrăm pe mână. Sigur că toată lumea ne întreabă, dar de ce intrați pe mână? Nu-i mai departe uterul de mână decât...
Da, dar e mai drept.
Eu zic da, dar e mai exact, dar e mai drept și nu-i decât un metru. Practic, îmi ia 10-15 secunde ca să ajung cu cateterul de la braț până în iliaca internă, iar timpul de scopie mediu este de 4 minute, deci de la 15 la 4. E o
alegere
enormă și care ține pur și simplu de alegerea căii optime cu unghiuri deschise, largi și nu a fi nevoit să traversezi o anatomie vasculară dificilă. Așa că există mult loc de a îmbunătăți doza. Văd studii în care, de exemplu, Philips a scos un sistem nou de optimizare a dozelor în angiograf și au publicat un studiu pe sistemul vechi și pe sistemul nou, cu o reducere semnificativă de vreo 70% a dozei. Și am zis, wow, extraordinar, numai că dozele cu sistemul nou al Philipsului erau cu mult mai mari decât dozele pe care noi, eu, le ofer pacientelor pe un sistem clasic, dar cu o altă cale de abord. M-ai înțeles?
Așa da, că... păi asta este fantastic. Adică, sigur că tu, ca medic, te protejezi cu ecran, cu shorts, cu ce ai nevoie, material de protecție, pacientul, în schimb, bănuiesc că nu poate fi protejat. Și atunci singura protecție pe care cea mai eficientă este să reduci timpul de expunere, clar.
Absolut, absolut. De aceea nu am fost de acord cu ideea de a introduce robotul în activitatea radiologului intervenționist. Sunt niște articole publicate din America în care s-au făcut o serie de intervenții, inclusiv embolizare de fibrom uterin, folosind un robot Da Vinci, da? Un sistem robotizat în care medicul stă în afara sălii, iar cateterul este controlat prin intermediul acelor, de către medic, bineînțeles, prin intermediul acelor brațe ale robotului Da Vinci. Sigur că ai scos medicul din raze, dar lași pacientul.
Ai lăsat pacientul.
Da. Ai lăsat pacientul. Iar timpul mediu de scopie pentru procedura cu robot a fost de aproape o oră. Adică în niciun caz, nu se poate face așa ceva. Ok, sigur că poate o să ajungă la optimizare, dar e mai bine ca pilotul avionului să fie în avion ca să se asigure că nu se prăbușește avionul, decât să piloteze avionul de undeva de la sol. Eu așa spun.
Măi, corect, e cea mai bună analogie. De asta am înțeles și eu într-un târziu de ce nu pleacă avionul dacă tu ai bagajul în avion și n-ai apucat să te urci în avion. Păi de aia că trebuie să fii lângă bagajul tău, că dacă bagajul tău conține o bombă, s-ar putea să nu-ți convine neapărat să explodezi cu avionul, dar și cu pilotul analogia e, da, clar, foarte bună. Spune-mi un pic alte proceduri în afară de embolizarea fibroamelor uterine, ce mai faci?
Sunt foarte
sau ce se mai poate face? Că bănuiesc că o parte din ascultătorii noștri sunt medici, poate nu neapărat radiologi, care ar vrea să-și trimită pacienții, dar poate că nici măcar nu știu ce se poate face.
Sunt foarte, foarte multe afecțiuni și frecvente. Pe lângă fibromuterin mai există adenomioza uterină, o afecțiune care este foarte prost diagnosticată și la fel de prost tratat. Există sindromul de congestie pelvin, varicele periuterine. Sunt multe femei ce au dureri cronice în pelvis și nimeni nu le oferă o soluție satisfăcătoare. Putem să tratăm foarte bine adenomul de prostată. Adenomul de prostată se pretează, răspunde foarte bine la embolizare, își reduce volumul și nu mai este necesară intervenția chirurgicală, fie chiar dacă ea este transuretrală. Există un număr enorm de bărbați ce au probleme cu...
Clar!
Evident. Viitorul diabetic. Și nu numai. Arteriopatia periferică. Fie că este de cauză diabetică, fie că este de cauză aterosclerotică, se poate trata eficient. Putem să evităm foarte multe amputații, pentru că acești pacienți suferă și ajung la amputații. Sunt toată patologia vasculară cerebrală, accidentul vascular cerebral, fie că este ischemic, fie că vorbim de cele hemoragice, adică anevrisme și malformații cerebrale, se tratează minunat endovascular, eliminând intervenția chirurgicală. Aici s-au făcut pași mari în lume și încep să se facă tot mai mari și în România. Și cu ocazia asta vreau să-l felicit pe Bogdan Dorobăț, unde la Spitalul Universitar există un centru de stroke, de terapie a accidentului vascular ischemic. Și anul acesta au reușit să trateze 100 de pacienți. E extraordinar.
E un program național, nu?
Este un program național, da. Finanțarea vine de la minister. E un program asemănător cu cel al infarctului miocardic, pentru că pacientul trebuie să fie adus rapid la spital. Fiecare minut contează. cu cât ajunge mai repede pe masa de angiografie și vasul de sânge este dezobstruat, cu atât pierderea de neuroni este mai mică.
Da, asta într-adevăr o chestie absolut salvatoare de vieți.
Multe alte proceduri extraordinare, care deschid perspective nebănuite. Asta e partea frumoasă a radiologiei intervenționale, că este foarte dinamică. În fiecare an apar proceduri noi și soluții neașteptate, nebănuite. Uite, de exemplu, pentru obezitate.
Așa.
La nivelul fundului stomacului există o arie ce produce grelină, un hormon implicat în senzația de foame.
Cred că am multă grelină în sângele meu la ora asta. Okay. Așa.
Pentru pacienții ce nu pot să urmeze un regim alimentar corect, soluția e chirurgicală, e de rezecția stomacului. Ok, sunt diferite soluții chirurgicale. Însă, avem și o soluție endovasculară, prin care mergem prin interiorul vaselor de sânge până la nivelul arterei gastrice stângi, închidem, embolizăm o serie de vase mici de sânge de la acel nivel. Aceasta face ca nivelul de grelină din sânge să scadă, să se reducă, pentru cel puțin 6 luni de zile, ceea ce permite pacientului să piardă aproximativ 15-20% din greutatea corporală, fără altceva.
Fantastic! Asta e chiar ceva ce eu recunosc că aud pentru prima oară. Habar n-am avut că puteți face așa ceva.
Este fantastic. E adevărat, procedura în prezent are caracter experimental. Există un studiu în derulare de ceva timp în Statele Unite. Însă rezultatele intermediare publicate arată foarte, foarte bine.
Există aplicații pentru oncologie?
Pentru oncologie, sigur că există. E o ramură întreagă a radiologiei intervenționale, începând cu cancerele hepatice. Chemoembolizarea hepatică este de acum o procedură bine cunoscută și consacrată și foarte eficientă în terapia metastazelor sau cancerelor primare hepatice. Se deschid în prezent noi perspective pentru alte canceri, pentru adenocarcinomul de prostată și pentru alte tumori. Putem să facem embolizare preoperatorie, putem să facem chemoembolizare sau se poate face radioembolizare. Din păcate, radioembolizarea în România încă nu există, e o procedură scumpă, necesită o logistică mai complicată.
Dar adică se implantează pe cale vasculară în tumoră niște granule radioactive, să înțeleg.
Exact, niște granule radioactive, ce vor elibera razele, nu știu ce, gamma, nu știu, strict local, în masa tumorală.
Evitând, practic, iradierea întregului corp sau unei zone mult mai mari. Da, mi-aduc aminte, am avut un pacient acum 10 ani cu o tumoră uriașă de ficat și exact asta era indicația și n-a reușit să o facă decât undeva pe la Viena.
Uh-huh, uh-huh. Ok.
Există. Înțeleg că puteți emboliza tumori maligne preoperator ca să le micșorați volumul, să ajutați chirurgul în a le rezeca mai ușor.
Absolut, absolut. Pot să fie tumori voluminoase, bogavascularizate în pelvis, în abdomen. Făcând o devascularizare preoperatorie, putem converti acest caz dintr-un caz inoperabil într-un caz operabil și cu speranțe mai mari.
Și malformațiile vasculare bănuiesc că sunt o altă indicație pentru embolizare, nu?
Putem să ajutăm foarte mult, adică pacienții cu malformații vasculare sunt pacienți ce suferă foarte mult, ce nu găsesc soluții satisfăcătoare. și în care noi putem interveni elegant, eficient, putem să închidem o serie de vase de sânge, putem să le fie prin abord arterial, putem fie să sclerozăm vene malformate prin puncție directă și injectare de agent sclerozant, deci tot felul de hemangioame și de alte malformații vasculare se pot trata eficient. Okay. Sigur, în cazul malformațiilor sunt necesare mai multe intervenții, nu putem dintr-o singură procedură să rezolvăm problema, însă este o soluție eficientă, repetată, conduce pacientul la...
Și pacienți care probabil nu au altă soluție clară, adică chirurgical probabil este mult prea complicat să faci o chirurgie deschisă.
Da, da, da. Uneori majoritatea pacienților cu malformații ce vin la mine sunt fie refuzați de chirurg, de chirurgul vascular. Uneori vin și pacienți ce au suferit intervenții chirurgicale, însă consecințele sunt de multe ori groaznice, tot felul de sechele, de cicatrici, de dizabilități funcționale, pentru că inevitabil, ca să scoți un ghem vascular ce este intricat între mușchi, tendoane, nervi, faci și rău local, n-ai cum altfel, prin chirurgical.
Da, cred că e o nebunie întreagă acolo. Hai să vorbim un pic, că sunt curios că am vorbit numai de lucrurile pozitive. Hai să vorbim un pic și despre cele mai puțin pozitive, complicații. Cât de des te întâlnești cu complicații și cât de rele sunt aceste complicații? Dacă vorbim, spre exemplu, de embolizările uterine, care ar fi cea mai frecventă complicație?
Ok, îți răspund la această întrebare, dar ca principiu așa. O să revin la comparația cu pilotul de avion. A zbura cu avionul este ceva foarte sigur. Să spune că e mai sigur decât a merge cu mașina. Știi?
Corect.
Însă, sigur că depinde foarte mult cine stă la mașa avionului, adică experiența și responsabilitatea pilotului, în speță a medicului. În radiologia intervențională, vine cu proceduri ce sunt vizuale, în care ai control vizual de la început până la sfârșit. Asta face ca să nu existe elemente de incertitudine, de surpriză, cum au chirurgii, de exemplu. În momentul în care tai un țesut, știi că poate să existe o sângerare mai mică sau mai mare. Dar nu poți să prezici dacă sângerarea va fi minimă sau vei da de un vas mai mare pe care trebuie să-l ligaturezi. Este un risc pe care ți-l asumi și ești trăinuit și știi cum să gestionezi acest lucru. În cazul radiologiei intervenționale avem controlul vizual, fiecare pas ce-l facem, adică am poziționat cateterul într-un vas de stânge, injectez contrast și văd că sunt în poziția corectă. Nu eliberez particulele de embolizare înainte de a poziționa cateterul în poziția corectă. Nu sunt în poziția corectă, îl repoziționez. Nu pot să-l repoziționez, procedura nu are loc. Dar nu intru în orb, nu fac lucruri fără să am un control asupra lor. Asta mută responsabilitatea și controlul complicațiilor din cel inerent unor intervenții, cum sunt cele chirurgicale, în responsabilitatea și competența medicului. Deci eu cred că radiologul intervenționist trebuie să fie foarte responsabil, să fie foarte clar ce poate să facă și ce nu poate să facă, când intervine și când nu intervine, să-și cunoască limitele și să nu le forceze.
Cum te raportezi legat de asta? Cum te raportezi la restul tehnicilor imagistice? Bănuiesc că ai nevoie și de un CT sau un RM preintervențional ca să te lămurești un pic cum stă treaba. Ai nevoie la toți pacienții sau ai nevoie doar la cazuri selectate?
Pot să spun la toți pacienții, la marea majoritate a pacienților avem nevoie de o evaluare imagistică. și nu numai, și clinică. Radiologul intervenționist trebuie... Radiologia intervențională este la juncțiunea dintre imagistică, dintre chirurgie și dintre specialitățile clinice. Noi trebuie să învățăm cât un pic din fiecare. Trebuie să putem să ne uităm și pe un RMN, trebuie să putem să facem și un consult și o anamneză și să o interpretare clinică a simptomelor clinice a pacientului. Și trebuie să avem și unele abilități, să spunem, chirurgicale de manevrare a cateterelor, a stenturilor, a tuturor materialelor endovasculare.
O manualitate.
Manualitate, da. Da, da. Un profesor când ne-a chemat la dânsul în cabinet, ne-a întrebat, mă băieți, mă, vă merg mâinile așa, știți, am văzut o șurubelniță, un... profesor, păi hai că vă trimit la o procedură. Nu știa nimic. Da. Într-adevăr, manualitatea este importantă. Și din atâți medici ce au venit să învețe și am văzut, într-adevăr este, pe lângă deschiderea, dorința și capacitatea intelectuală de a înțelege ce trebuie să faci, există ceva care se numește manualitate și care e foarte important în a putea să faci meseria asta.
Clar, cred că ca și la chirurg face diferența între un chirurg foarte bun teoretician, dar mai puțin practician, și unul care într-adevăr are mâini de aur, cum se zice. Ne vom opri aici astăzi cu prima parte a discuției cu Rareș Nechifor. Vom continua săptămâna viitoare acest podcast cu partea a doua a discuției, care vă asigur că va fi la fel de fascinant. Vă mulțumesc că ne ascultați!
Radiologia! Cu și despre radiologi.